locuința morților. Și acolo a procedat așa cum era obișnuit aici pe pământ. Nici măcar nu știa cui să se roage. Așa cum nici astăzi unii oameni nu știu să se roage și cui să se adreseze, s-a adresat lui Avram, în loc să se adreseze Dumnezeului lui Avram, și i-a zis: Părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, știți istoria. Și stai și te întreb, de ce a ajuns omul acela acolo? Și răspunsul, atunci când Avram a vorbit cu el, primul cuvânt pe care l-a articulat omul acesta a fost: Nu, Părinte Avrame. Era cel mai des folosit cuvânt în viața lui. Nu. Nu acum, nu în seara asta, nu astăzi, nu săptămâna asta. Și să știți că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Mesajul cântării spunea: Haide și nu spune nu. În seara aceasta am vrea să-i spunem da lui Dumnezeu. Am ascultat săptămâna aceasta pe un pastor baptist fundamentalist și am ascultat vreo câteva mesaje la unor baptiști fundamentaliști și mesajul lui Paul Washer este un mesaj extraordinar. El spunea, printre altele, participând la o convenție unde erau foarte mulți oameni, cred că 3.000 de oameni, dacă mi-aduc bine aminte din mărturia lui, și el spunea: ceea ce mă responsabilizează să vă predic astăzi adevărul este că s-ar putea peste 100 de ani cei mai mulți din sala aceasta să fie în iad. Ar fi dramatic, nu-i așa, să participi la o adunare religioasă într-o biserică unde se predică cuvântul lui Dumnezeu și din suma amânărilor, a unei inimi care refuză să se pocăiască, Roman capitolul 2 spune: și cu împietrirea inimii tale îți aduni o comoară de mânie pentru ziua judecății. Un simplu da sau nu știu cât de simplu este să spui nu. Dacă ne putem asuma decizia de a spune nu lui Dumnezeu. În această seară aș vrea să predic din ultima carte a Vechiului Testament. Este, dacă vreți, ultimul cuvânt pe care Dumnezeu l-a avut înainte de a lua o pauză. Știți că între cele două testamente, Biblia sau cuvântul inspirat și înscripturat a lipsit. 430 de ani n-a mai fost mesaj profetic. Următorul proroc, următorul profet după Maleahi a fost Ioan Botezătorul. Putem să spunem cu el se încheie legea. Că legea și prorocii au ținut până la Ioan, spunea Domnul Iisus Hristos, și așa este. Atunci când am pregătit mesajul acesta, m-a inspirat felul în care se termină cartea aceasta. Uitați-vă la mine fără să vă uitați în Biblie. Știe cineva cum se încheie cartea Maleahii, care este ultimul cuvânt al Vechiului Testament? Blestem. Mulțumesc. Dacă eram la tineret, îți dădeam o ciocolată. Poți să-i dau două. Aleluia. Observați cum se termină ultima carte a Bibliei, a Vechiului Testament. Blestem. Biblia începe cu cuvântul acesta plin de speranță: la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a creat cerurile și pământul. Și te uiți cum se încheie Vechiul Testament și mă gândesc la oamenii care au trebuit să predice, la oamenii care au citit legea și copiii întrebau pe părinți: cum se termină legea? Care este ultimul gând, care este ultimul cuvânt pe care l-a inspirat Dumnezeu? Speranță? Nu. Judecată? Nu. Credință, bucurie, nădejde? Nu. Și ultimul cuvânt pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie înscripturat și trecut pe pagine Sfintelor Scripturi, în canonul Vechiului Testament. Cu 5 secole înainte de Hristos a încheiat canonul Vechiului Testament. Maleahi fiind ultimul proroc care prorocit. Și cartea lui a fost luată în calcul de oamenii lui Ezra, care au strâns toate cărțile la un loc și le-au canonizat. Și apoi, după vreo 100 și ceva de ani, s-a făcut prima carte, prima adunare a cărților la oaltă și o traducere în limba greacă numită Septuaginta, undeva prin 270 înainte de Hristos, când aceste manuscrise ale Septuagintei au ajuns în biblioteca din Alexandria. Și biblioteca, după cum știți, din datele istoriei, a ars în întregime, inclusiv manuscrisele acelea originale ale Septuagintei. Așadar, avem în față un cuvânt pe care Dumnezeu a vrut să-l spună înainte de a lua pauză, înainte de a tăcea și de a nu mai transmite mesaj inspirat profetic pentru înscripturare. Pentru că, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, chiar dacă există această pauză între testamente de 400 de ani, ceea ce a vorbit atunci și ceea ce vorbește ori de câte ori tace Dumnezeu, să știți că este cuvântul acesta scris. Este cuvântul acesta scris. Alergăm uneori și am întâlnit oameni care mi-au spus: alerg cu disperare și caut un răspuns din partea lui Dumnezeu, un mesaj din partea lui Dumnezeu. M-am dus pe tine, știi un grup de rugăciune, știi pe cineva. M-a sunat cineva și mi-a zis: dăm telefonul unui proroc din... A spus: dar lasă Scriptura să-ți vorbească. Atunci când Dumnezeu tace, înseamnă că vrea să vorbească prin cuvântul lui, prin cuvântul acesta inspirat. Și uneori, noi așa, alergăm cu ușurință la mesajele acestea profetice, pentru că știți ce se întâmplă? Nu avem inimă și nu avem timp să cercetăm Scripturile, pentru că noi așa, spunea Mântuitorul, în ele socotim că găsim viață veșnică. Și dacă am considerat și considerația noastră ar fi corectă, ne-am aplicat asupra cuvântului și am înțelege în felul acesta voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Așadar, Dumnezeu a avut un mesaj pentru copiii lui Israel înainte de a lăsa pe paginile Sfintelor Scriptură acest ultim cuvânt numit blestem. Înainte de aceasta, Dumnezeu a avut un mesaj și pasajul pe care l-am citit este, dacă vreți, analiza pe care o face Dumnezeu cu privire la viața spirituală a poporului Israel. Uitându-se spre ei, spre închinarea lor, spre motivația lor, spre ceea ce aduceau în templu, prin ceea ce aduceau în închinare înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a tras o concluzie și a zis: dați-mi voie să vă spun cum sunteți și dacă nu corectați lucrurile acestea, ultimul cuvânt pe care îl las în cartea aceasta este cuvântul judecății lui Dumnezeu, blestem. Voi lovi țara cu blestem, zice Domnul. Frații mei, mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus atunci când i-a vorbit monarhului în viață, care trăia în păcat, luase de soție pe Irodiada, pe soția fratelui său Filip, și trăia în felul acesta în păcat. Omului acestuia i-a vorbit Ioan Botezătorul. Și i-a spus: nu faci bine ceea ce faci. Și pentru că Ioan a avut îndrăzneala să corecteze un împărat, a plătit cu prețul vieții. Știți istoria biblică. Apoi Mântuitorul a vrut să transmită acestui om un mesaj. Probabil a trimis niște emisari la Mântuitorul să-i spună: ai un mesaj pentru mine. Și Iisus i-a spus așa, tehnic vorbind: spuneți-i vulpii aceleia că lucrez astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. A fost singurul mesaj pe care Mântuitorul l-a avut pentru Irod. Și în sfârșit Irod a avut harul să stea în fața Domnului Iisus Hristos. L-a văzut față în față și a zis: de când te caut? Am auzit pentru tine că se fac minuni sub mâna ta. Am auzit că atunci când rostești tu cuvântul, dai lumină, dai viață. Chem morții din mormânt. Tu ai autoritate. Vreau să văd desfășurarea puterii tale. Vreau să văd cum procedezi. N-am văzut niciun proroc să facă lucrul acesta. Bine ai venit în casa împărătească. Stai la masă cu mine și vreau aici să faci o minune pentru mine. Știi cineva ce i-a spus Domnul Iisus? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus nu i-a mai adresat niciun cuvânt. De ce? Pentru că unei inimi care refuză să se pocăiască, să se împietrească, Dumnezeu nu mai are ce să-i spună. Așa s-a întâmplat și pe paginile Sfintelor Scripturi găsim drama aceasta a unui monarh care a murit în păcatele lui. A murit în păcatele lui în înstrăinare de Dumnezeu, deși a avut posibilitatea să-l asculte pe cel mai mare proroc al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, și pe prorocul despre care vorbea Deuteronom, prorocul despre care vorbea Moise și anume Domnul nostru Iisus Hristos. Să-ți vorbească, nu-i așa, în termenii aceștia și să-ți vorbească aceste personalități ale istoriei Fiului Dumnezeu coborât din cer și să-i întorci spatele și să refuzi să te pocăiești, este o mare dramă. Este o lipsă de înțelepciune teribilă. Iată de ce, frații mei, în această seară aș vrea să privim împreună spre mesajul pe care Dumnezeu l-a avut pentru copiii lui Israel și aș vrea să ne regăsim în mesajul acesta. Pentru că Dumnezeul care a privit spre închinarea oamenilor, Dumnezeu care a privit spre ceremonialul acela al jertfelor, Dumnezeu care a privit spre oamenii care veneau să se închine și s-au uitat în inima lor, este Dumnezeul care se uită în inima noastră ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care se uită la slujirea noastră, care se uită la ceea ce se întâmplă în inima noastră când slujim. El se uită la felul în care cântăm, la felul în care predicăm, la felul în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. El se uită la judecățile care se fac în inima noastră. El se uită la tot ceea ce înseamnă viața noastră de dincolo de zidurile acestei biserici. Și este Dumnezeu care are, așa cum a avut pentru ei un mesaj, cred din toată inima că are și pentru sufletele noastre un mesaj. Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și să ne dea posibilitatea că ascultând mesajul Evangheliei să ne putem împăca cu Dumnezeu. Frații mei, observați că primul lucru pe care îl surprinde Dumnezeu și este primul element al mesajului lui Dumnezeu înainte de tăcerea lui Dumnezeu de 430 de ani. Dumnezeu a spus copilului lui Israel: am fost atent la mărturisirea voastră și am ceva de spus în mărturisirea voastră. Voi declarați ceea ce nu trăiți. Voi spuneți ceea ce nu aveți în inima voastră. Iată de ce copiii lui Israel spuneau lui Dumnezeu, vorbeau unul cu altul și spuneau: cu ce ne-ai iubit? Era atitudinea aceea de răzvrătire a unui popor care trăiseră 70 de ani în robia babiloneană. Au venit din nou în Canaan și au rezidit templu, au rezidit zidurile Ierusalimului, au așezat porțile prin Nemia, dar în inima lor era această frustrare. Dacă cumva ne întâlnim cu Dumnezeu, dacă avem posibilitatea să stăm de vorbă cu El, o să-i spunem lui: cu ce ne-ai iubit? Asta este dovada dragostei tale. Mărturisirea noastră este aceasta. Veneau la închinare, veneau și își aduceau jertfa pe altar înaintea lui Dumnezeu, dar inima lor era împietuită, inima lor era plină de răzvrătire la adresa lui Dumnezeu. Cântăm să nu zici că nu cântăm, slujim să nu zici că nu slujim, dar vrem să spunem că ne-a deranjat gestul tău, că ne-ai dizlocat de aici, că ne-ai dărâmat templu și ne-ai dărâmat zidurile Ierusalimului și ne-ai trimis într-o țară străină. Și așa cum Iona, atunci când s-a dus la Tars și n-a vrut să se ducă în Ninive, a arătat că în inima lui s-a acumulat atâta amărăciune, încât nu dorea ca Dumnezeu să-i mântuiască pe niniviteni, Dumnezeu să nu se îndure de oamenii aceia. Vedeți că s-a dus numai o cale de o zi în cetatea aceea și a zis: dacă se pocăiește cineva, foarte bine. Deși trebuia să străbați în Ninive în 3 zile, el a mers decât în cale de o zi și a zis: dacă se pocăiește cineva, ok. S-a dus afară din cetate, s-a așezat lângă un curcubete și a zis: acum vreau să văd cum cade focul lui Dumnezeu. Refuz să cred că ăștia se pocăiesc și refuz să cred că Dumnezeu poate să se îndure de ăștia, asirienii fiind foarte violenți, pe cei pe care îi prindeau și îi considerau, îi luau ca și robi, îi jupuiau de vii, puneau sare pe ei, aveau un comportament extrem de crud, teribil. Și în inima lui Iona era această răzvrătire: nu se poate să nu ții cont de frustrarea din inima mea, refuz să cred că le dai posibilitatea ăstora să se pocăiască. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu a vorbit lui Iona și i-a zis: Iona, bine faci tu de te mâni. Și Iona a răspuns: bine fac. Măcar a fost sincer. Nu? Că noi am încercat așa am încercat să le, că doar vorbești cu Dumnezeu. Știți, într-o zi Dumnezeu vorbea cu Avram și nevastă s-a făcea treabă pe la bucătărie și trăgea cu urechea. Și când au pregătit masa, a pus în fața Îngerului Dumnezeu și fața Îngerul Domnului, Domnul Iisus Hristos, reprezentarea Vechiului Testament, i-a așezat la masă și în timp ce vorbea cu Avram, îi spune: știi, la anul pe vremea aceasta am să mă întorc și nevasta ta va avea un fiu. Și ea, în timp ce învârtea în pesmet acolo și în supa pe care o făcea, a zis, și Dumnezeu i-a zis: Sara, de ce râzi? Și Sara a zis: n-am râs. Și Dumnezeu i-a zis: așa e, n-ai râs? Dumnezeu i-a zis: ba da, ai râs, ai râs. Frații mei, așadar, privind spre pasajul acesta, frații mei, observăm că Dumnezeu este interesat de mărturisirea noastră pe care o facem. Dacă ea este autentică, ascultați-mă bine, dacă ea este autentică, ceea ce este pe buzele noastre, ceea ce se află în mărturisirea noastră, în declarația noastră, dacă este și în inima noastră. Spunea Billy Graham și mi-au rămas în inimă cuvintele lui, că un om care a predicat la milioane de oameni, un om care a văzut convertirea la milioane de oameni, spunea și este o dramă să recunoști lucrul acesta, dar omul acesta și-a asumat mesajul, și-a asumat analiza aceasta și a spus Billy Graham, numai 5% din cei ce, pe care i-am condus spre Hristos, numai 5% sunt niște creștini autentici, născuți din Dumnezeu. Restul de 95% îmi dau seama că sunt niște creștini formali care au venit pentru un nume, care au venit pentru o împrejurare, care au răspuns unei emoții de moment, dar care nu sunt oameni pătrunși de adevărul lui Dumnezeu și nu s-au lăsat schimbați de puterea lui Dumnezeu. Așa se întâmplă că societatea americană este declarată, 70% din americani se declară mântuiți. Vreau să vă spun și este alarmant lucrul acesta, că în Statele Unite au loc 4.000 de avorturi pe zi, 1.500.000 de avorturi într-un an. Într-o țară creștină, într-o țară, nu-i așa, declarată cu 70% din oameni mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, oameni care trec pe la bisericile evanghelice, ajung să facă lucruri de genul acesta. Și înțeleg că Billy Graham avea dreptate. Frații mei, surorile mele, aș vrea să privim împreună spre cuvintele pe care le spunea Marele Apostol Pavel și vă mărturisesc că sunt preocupat de lucrul acesta. În două epistole, Colosenilor și Efesenilor, Apostolul Pavel le dă îndemnul acesta. Și stai și te întreb de ce vorbește Apostolul în termenii aceștia. Spune așa: nu vă mințiți unii pe alții, fraților. Iar Efesenilor le spune: fiecare să spună aproape lui său adevărul și să se lase de minciună. Rămâi șocat. Cum să spui unei biserici, fraților, fiți sinceri. Fiți sinceri, nu vă mințiți unul pe altul. Poate fi în biserica lui Dumnezeu o asemenea practică? Răspunsul, chiar dacă doare, este da. Se poate. Se poate să ascundem în spatele vorbelor lipsa noastră de respect, lipsa noastră de dragoste, lipsa noastră de apreciere. Să spunem amin și în inima noastră să fie judecată. Să nu avem curajul să spunem adevărul. Spuneam unor tineri zilele acestea, îmi dau seama în împrejurarea în care ne aflăm acum că adevărul, cel care suferă, nu sunteți voi, este adevărul. Și mai bine să suferi tu pentru adevăr decât adevărul pentru tine. Adevărul nu trebuie să sufere. În inima unui credincios trebuie să fie în libertate, pentru că Iisus a zis: adevărul vă va face slobozi. Adevărul ne face liberi. Iată de ce Dumnezeu le-a spus copilul lui Israel: sunt interesat de mărturisirea voastră. Uitați-vă în istorie. De ce i-am trimis pe oamenii aceia în Egipt, în Babilon? De ce am dărâmat templul din Ierusalim? El interesează pe cineva de ce am procedat așa. Am procedat așa pentru că le-am spus prin gura profetului Isaia: Dumnezeu urăște buzele mincinoase. Isaia și-a dat seama că locuia în mijlocul unui popor cu buze necurate. A fost unul dintre puținii care s-au pocăit în vremea aceea. E adevărat, pentru mesajul lui și pentru curajul pe care l-a avut, a plătit cu prețul vieții. Isaia a fost tăiat în două cu fierăstrău. A fost așezat în scoarța unui copac și apoi a fost tăiat în două cu fierăstrău. Pentru că oamenii au spus: ai prea mult curaj. Mesajul tău este un mesaj care deranjează. Dar nu o să crezi că templul, dar nu o să crezi că zidurile Ierusalimului vor cădea, după cuvintele tale, așa cum și Ieremia a avut îndrăzneala să prorocească. Dumnezeu le-a spus: uitați-vă la lecția istoriei, așa am pedepsit buzele necredincioase, buzele necurate. Pentru că Dumnezeu este interesat de autenticitatea mărturisirii noastre. Nu te obligă nimeni să vorbești. Nu spune nimeni pistolul la tâmplă să spui ceva. Dar dacă spui ceva, dacă declari ceva înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii sale, ține-te de lucrul acesta. Pe Dumnezeu îl impresionează sinceritatea noastră. Și dacă poate fi cucerit Dumnezeu, necuceritul Dumnezeu, dacă poate fi cucerit, vreau să vă spun că ceea ce îl cucerește pe Dumnezeu este sinceritatea din inima noastră. Fost oameni care au fost sinceri înaintea lui Dumnezeu. Ahab, care era împărat în Israel și care era sub judecata lui Dumnezeu, a avut un moment de sinceritate. S-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. L-a trimis pe Ilie la Ahab să-i spună: Domnul a văzut sinceritatea inimii tale. Deși Ilie rostise judecata lui Dumnezeu acolo în ogorul pe care Ahab și l-a însușit, și anume via lui Nabot. Iată de ce, frații mei, în seara aceasta aș vrea să privim spre viața noastră și spre mărturia pe care o depunem, spre mărturisirea noastră, dacă suntem autentici în mărturisirea noastră. Apoi, frații mei, al doilea lucru pe care îl surprind din pasajul acesta și este, dacă vreți, în atenția lui Dumnezeu, frații mei, să știți că Dumnezeu este interesat de felul în care ne implicăm, la felul în care noi slujim înaintea lui Dumnezeu. Observați că pasajul acesta vorbește despre tot ce se întâmpla acolo în timpul închinării. Nu vedeau cei de afară, vedeau numai leviții, numai cei ce erau chemați să slujească acolo. În jurul altarului se derulau. Și observați cum spune Dumnezeu: și cine din voi va închide porțile să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? Are cineva inițiativa aceasta să spună: nu sunt autentic în slujirea mea? Are cineva râvna aceasta, așa cum odinioară în istoria lui Israel s-a ridicat unul cu o râvnă deosebită înaintea lui Dumnezeu? Era preot și a zis: sabia lui Dumnezeu, sabia lui Dumnezeu, cine vrea să slujească, cine vrea să fie alături de mine. În ziua aceea râvna acelui om a fost lăudată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a uitat în inima acestui om, s-a uitat la viața lui, s-a uitat la felul în care omul acesta a ales să slujească. Și lui Dumnezeu i-a plăcut atitudinea plină de cernicie, plină de reverență acestui om și plin de râvnă pentru casa lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Iată de ce Dumnezeu, vorbind copilul lui Israel prin mesajul acesta, înainte de această tăcere de 430 de ani, Dumnezeu spune: am fost interesat din totdeauna de slujirea voastră, de ceea ce se întâmplă în inima voastră în timpul slujirii voastre. De la Cain și Abel, cărora Dumnezeu le-a studiat închinarea, doi oameni, doi frați, veniți la același altar cu jertfe diferite, Dumnezeu le-a privit limbajul trupului, le-a privit atitudinea în închinare, le-a studiat felul în care vin și se închină înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel și spre... Nu. Și spre jertfele lui. Și spre darurile lui. Nu o jertfă. Ci prin faptul că Abel a adus de fiecare dată, cu o reverență, cu o atitudine deosebită înaintea lui Dumnezeu, și a adus jertfa, lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta. Și asta arată că omul acesta, Cain, despre care Biblia spune că era de la cel rău, a ales să-și ascundă intențiile în actul închinării înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a binecuvântat lucrul acesta. Iată de ce, frații mei, mă auzi aminte de cuvintele Domnului Iisus pe care le-a spus în Matei capitolul 7, atunci când la finalul predicii de pe munte, Mântuitorul i-a chemat pe oameni aproape și le-a spus așa: pe cel ce ascultă cuvintele mele, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Au venit vânturile, au bătut șuvoaiele, au venit apele și clădirea aceea a rămas în picioare. Iar pe cine n-ascultă cuvintele mele, îl voi asemăna cu un om fără judecată, un om neînțelept, care și-a zidit casa pe nisip, fără o temelie. Au venit vânturile, valurile și casa aceea s-a prăbușit și prăbușirea ei a fost mare, mare. În contextul acesta, Mântuitorul Iisus spune: adevărat, adevărat, vă spun că mulți vor spune în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? Și observați că atunci când îi respinge, atunci când le transmite mesajul acesta al respingerii lui Dumnezeu, Iisus spune următoarele cuvinte: plecați de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Asta înseamnă că oamenii aceștia au slujit, au lucrat fără să țină cont de o lege, sau dacă au lucrat, au lucrat nu după o lege pe care le-a dat-o stăpânul. Nu după legea dragostei, dacă vreți, nu după legea lui Hristos, nu după standardele împărăției lui Dumnezeu, ci ca să se afișeze pe ei, ca să-și afișeze numele lor. Iată de ce Dumnezeu este interesat așadar de slujirea noastră. Și aș vrea să vă transmit în această seară îngrijorarea pe care eu o am în sufletul meu. În seara aceasta, deși nu pot spune că am o inimă liniștită și că sunt extrem de bucuros cu privire la slujirea de aici din biserică, dar n-am lăsat ca întristarea inimii mele să-mi afecteze mesajul în seara aceasta. Am să predic în seara aceasta nu după întristarea inimii mele, ci am să predic după adevărul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să vă spun, frații mei, și luați lucrul acesta ca deschiderea inimii unui păstor față de dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că analiza spirituală pe care am făcut-o cu privire la biserică este următoarea. Biserica Betel este o biserică care are cuvânt din partea lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu, ori de câte ori venim în casa Domnului, de luni până duminică, Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne dă posibilitatea să fim îndemnați la rugăciune, marțea la întâlnirile de tineret, miercuri rugăciune, joia din nou adunare, vinerea este întâlnirea pentru cateheză și pentru ucenicizare, iar cuvânt din partea lui Dumnezeu, duminică și dimineață și după amiază. Dați-mi voie să fiu sincer și să vă spun că lucrul pe care eu îl văd este că cei mai mulți, nu lucrează pentru Dumnezeu. S-ar putea să fie dureros mesajul pe care îl aduc. Dar dați-mi voie să fiu deschis, să fiu sincer. Și așa cum spunea pastorul acesta american, chiar dacă este de orientare fundamentalistă, s-ar putea peste 50 de ani, nu? Unii dintre noi să fim unde n-ar trebui să fim. Și în seara aceasta aș vrea să te întreb într-un mod direct. Ești implicat în a-L sluji pe Dumnezeu? Ai siguranța unei slujiri autentice înaintea lui Dumnezeu? Ascultă-mă bine. Ne putem ascunde în spatele mulțimii. Ieșim, cântăm în grupuri, slujim în grupuri, nu-i așa? Și nu-i rău lucrul acesta? Dați-mi voi să vă spun. Uneori ascundem faptul că nu suntem eficienți și nu avem o inimă dispusă să slujească lui Dumnezeu așa cum ar trebui. Și în seara aceasta aș vrea să ne identificăm chemarea, și în seara aceasta am vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea să slujim în numele Domnului Iisus Hristos și pentru slava numelui Său. Vreau să vă spun, frații mei, că în pilda lucrătorilor viei, acolo se vede clar că stăpânul este interesat ca fiecare să lucreze. Este interesat ca fiecare să-și aducă aportul și să aibă siguranța aceasta. Lucrezi ceva? Nu. Du-te și tu în via mea. Lucrezi ceva? Pe noi nu ne-a tocmit nimeni. Du-te și tu în via mea. Duceți-vă și voi în via mea. Asta arată că Dumnezeu este interesat de implicarea noastră. Spune poetul unei cântări, nu te scuza deloc că lucrul e prea mult. Fii gata de servit oriunde El te-a pus. Oriunde El te-a pus. Ajungem să devenim selectivi. Ajungem să spunem, acolo vreau să mă implic, asta aș vrea să fac. Microfonul lui așa este magia care ne atrage. Dar frații mei, surorile mele, suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu în locul în care ne-a chemat, după puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Unul i-a dat 5 talanți și nu i-a cerut să lucreze cât a lucrat unul cu un talent. Ăla a adus 5 talanți pentru că atâta era potențialul, era capacitatea, era înzestrarea supranaturală pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ăla care a avut 2 talanți a lucrat după chemarea, după darul pe care i-a dat Dumnezeu. Și cel care a avut un talent, da, pe stăpân l-a deranjat lucrul acesta, că nu a pus în negoț, că până la urmă ăsta este principiul. Începe să faci ceva cu ce ți-a dat Dumnezeu. Așteptăm, nu-i așa, să, eu știu ce să se întâmple, cine să ne vorbească, cine să ne însărcineze, cine să ne trimită. Așteptăm, nu-i așa, totdeauna amânând și amânarea, nu-i așa, e actul de deces al unei hotărâri bune. Voi sluji, dar nu acum, nu sunt pregătit, nu sunt gata. Dar ce ne-ar costa când plecăm spre casă, până la metro să stăm de vorbă cu cineva, până la tramvai să stăm de vorbă cu cineva, să putem să luăm un flyer, să putem să luăm o invitație, să putem sta de vorbă cu cineva. Vezi un om trist, să-i spui că Dumnezeu îl iubește. Poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Nu spune că nu poți să faci. Iată de ce în seara aceasta aș vrea ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă în inima noastră un vânt de trezire spirituală. Să ne putem gândi cu toată responsabilitatea dacă slujim și dacă o facem într-un mod autentic. Și aș vrea să nu pleci de aici dacă n-ai siguranța aceasta înaintea lui Dumnezeu. Știți care este riscul, frații mei? Faptele Apostolilor capitolul 1 spune că după ce a murit Iuda, care a ales să fie altfel decât ceilalți apostoli, spune cuvântul Domnului că Iuda s-a făcut vânzător. Și ce s-a întâmplat? Cuvântul lui Dumnezeu spune și slujba lui să fie luată de altul. Observați cum vorbeau preoții în templu? Vorbeau unul cu altul și spuneau, ce mai osteneală să slujim lui Dumnezeu. Jertfă după jertfă, sânge tot timpul aici pe altar. Nu-i așa? Ne-am obișnuit cu jertfa, ne-am obișnuit cu mesajele, ne-am obișnuit cu casa lui Dumnezeu. Și vorbind unul cu altul, nu-i așa? Au primit din partea lui Dumnezeu mesajul acesta. Sunt interesat de slujirea voastră și de autenticitatea slujirii voastre. Dumnezeul nostru este interesat de felul în care îl slujim, de felul în care suntem disponibili pentru El. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, frații mei, al treilea lucru de care este interesat Dumnezeu este interesat de faptul că închinarea lor, și prin închinare privesc dincolo de jertfele pe care le aduceau, pentru că era ceremonialul jertfelor, ci privesc spre atitudinea și a celor din popor care veneau la închinare și se complăceau în starea aceasta. Concluzia pe care au tras-o, degeaba slujim lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, nu e așa că ar fi dramatic ca la sfârșitul acestei slujbe, plecând spre casă, să spunem, degeaba am fost la biserică, degeaba am venit azi la adunare, degeaba m-am pocăit, degeaba sunt copilul lui Dumnezeu, îmi merge tot mai rău, degeaba. Și întrebarea mea este, frații mei, surorile mele, este degeaba? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care știe să și răsplătească, care știe să și răsplătească. De aceea El este interesat cum ne închinăm. Spunea Tozer, unul din teologii contemporani, spunea într-una din cărțile lui, o carte extraordinară, el spunea, dacă Duhul Sfânt ar pleca din biserici, 95% din programe ar rămânea neschimbate. Și stai și te întreb, unde este râvna noastră pentru casa lui Dumnezeu? Unde este bucuria noastră în închinare? Noi așa venim de peste săptămână și aducem cu noi casa lui Dumnezeu, oboseala noastră. Aducem cu noi casa lui Dumnezeu, frământarea săptămânii. Fără să fie inima noastră pregătită să se închine. Fără să fie Duhul nostru plin de râvnă pentru Dumnezeu. Venim obosiți, blazați în casa lui Dumnezeu. Fără să avem o atitudine corectă. Fără să fim dispuși să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu glorios. Închinarea este pur și simplu explozia unei inimi care îl iubește pe Dumnezeu atunci când se întâlnește în casa lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu. Într-o zi David venea la casa lui Dumnezeu, s-a bucurat când cineva i-a zis vină la casa lui Dumnezeu și e o bucurie, nu-i așa, să vină cineva și să-ți spună vină la casa lui Dumnezeu. Stăteam de vorbă cu bătrânii bisericii care mi-au spus, frate, dacă ar veni cineva să mă ia cu mașina, apropo, poate vrea cineva să lucreze în felul acesta pentru Dumnezeu. Dacă ar veni să mă ia, așa m-aș bucura să văd din nou biserica, așa m-aș bucura să văd din nou casa lui Dumnezeu, așa m-aș bucura să vin să mai văd încă o dată fețele sfinților pentru care mă rog în fiecare zi. David era bucuros că cineva a bătut la ușa lui și a zis, e timp de închinare, hai la biserică, hai de la casa lui Dumnezeu. Și când să intre în casa lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu a sunat ca un trăznet pentru David. Dumnezeu i-a spus, taci înaintea Domnului. Nu e așa că te șochează, vii să te închin, vii dispus, nu e așa, să-L lauzi pe Dumnezeu, să-i pregăti cântarea, ai lustruit instrumentul, ai racordat instrumentul, ai pregătit cântările de cor, gata, să nu e așa, să explodeze închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să spună, taci! Pare un nonsens, nu e așa, că suntem dispuși, suntem chemați să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar frații mei, surorile mele, Dumnezeu va spune întotdeauna taci, atunci când inima nu este pregătită să se închine. Dumnezeu va spune întotdeauna, știți că David venea la casa lui Dumnezeu și avea în inima lui această frustrare. Și vreau să-i citiți psalmii, cuvinte pe care le-a spus omul acesta în amărăciunea inimii lui. Până când, Doamne, mă uiți fără încetare, până când mă lași în mâna vrăjmașului meu, nu mai vrăjmaș vedea pe tot tine. Până când mă uiți, Dumnezeule, cerul e de plumb, tu nu-mi răspunzi, dacă aș avea aripile porumbelul, aș zbura în pustie, aș evada, că nu-mi place realitatea în care mă complac. Și într-o zi Dumnezeu i-a spus, stop. Verifică-ți întâi inima și apoi vino să te închini. Verifică-ți întâi inima și apoi vino să slujești. Verifică-ți întâi inima și apoi vino să stai în prezența mea. Frații mei, surorile mele, prea multe clipe de bucurie, prea multe clipe de închinare au trecut pe lângă noi și n-am fost angrenați în închinare înaintea lui Dumnezeu. Ne-am ridicat cu atâta greutate la rugăciune și dați-mi voie să fiu direct în seara aceasta. Nu-i așa, ne-am ascuns, nu-i așa, rugăciunea, cuvintele pe care le spunem înaintea lui Dumnezeu în zgomotul rugăciunii comune a bisericii. Uneori ne trezim spunând vorbe pe care nici noi nu le credem, pe care nu le-am lăsat să le trecem prin filtrul rațiunii noastre. Vorbește experiența din noi. Pur și simplu rostim cuvinte înaintea lui Dumnezeu pentru că așa ne-am obișnuit. Pentru că spunem, nu-i așa, vorbește subconștientul nostru la un moment dat. Spunem tot felul de fraze, tot felul de vorbe în rugăciune. În seara aceasta, chemarea lui Dumnezeu, ultimul mesaj al Vechiului Testament, este un mesaj pe care Dumnezeu l-a îndreptat spre poporul său spunând: aș vrea să-ți verifici inima, mărturisirea, slujirea și închinarea înaintea mea. Și vreau să spun că m-a deranjat și mă deranjează întotdeauna o inimă fățarnică, buzele mincinoase, atitudinea aceasta incorrectă înaintea mea și nesinceritatea. În seara aceasta, înainte de a pleca din casa Domnului, am vrea să facem o rugăciune. Gândește-te la ce lucrezi, gândește-te că s-ar putea mesajul acesta să fie ultima predică pe care o asculți. Gândește-te la lucrul acesta și să mă gândesc la lucrul acesta. Dumnezeu îmi dă posibilitatea să stau în casa Lui și să mă bucur de prezența Lui. Și primul lucru pe care aș vrea să-l facem, frații mei, surorile mele, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. A te închina înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni 5:19, și aduceți din toată inima laudă Domnului. Din toată inima laudă Domnului. Nu te grăbi, nu te imediat fugi la ușă, nu te gândi imediat ce ai lăsat acasă, ce se va întâmpla săptămâna aceasta. Rezervă-ți un timp să stai în prezența lui Dumnezeu. Apreciază-L pentru ceea ce este. Închinarea n-are de-a face cu ce ești tu. Închinarea are de-a face cu ce este Dumnezeu. Și El este glorios, El este măreț, El este plin de slavă. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Și în seara aceasta am vrea să ne închinăm pentru ceea ce este El. Dar în același timp, cercetându-ne inimile înaintea Lui, am vrea să-I spunem: Doamne, iartă-ne pentru lipsa noastră de sinceritate. Vrem să ne pocăim pentru că nu vrem să ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua judecății. Vrem, Dumnezeule, ca Duhul Tău cel Sfânt să se coboare peste noi în seara aceasta și puterea Ta să ne umbrească. Vrem ca închinarea noastră să fie autentică. Dumnezeu a spus despre Israel: nu mă mai obosiți cu vorbele voastre. Până când, nu-i așa, și Dumnezeu este deranjat de vorbele pe care le spui și nu le treci prin sentimentele tale. Sunt vorbe goale, lăsate așa să sune înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu gândul acesta, să fim autentici în închinarea noastră, autentici în mărturisirea noastră, autentici în slujirea noastră. Și dacă nu lucrezi, gândește-te la talentul lui Dumnezeu. Poate l-ai îngropat, scoate-l de acolo. Dacă știi pe cineva care slujea odinioară și nu mai vine la biserică, caută-l, este o slujbă? Este o slujbă? Să ne facem în felul acesta lucrarea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și, pentru că vorbim de închinare, aș vrea să cântăm împreună o cântare. Cântarea este foarte simplă, este o cântare pe care o cântăm deseori. Vorbește despre recunoașterea măreției Domnului nostru Iisus Hristos. Roman, capitolul 11, versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Înainte de a deschide gura, gândește-te că Dumnezeu este interesat nu atât de mult de ceea ce spui, cât felul în care o spui, dacă o spui din toată inima. Pavel spunea: și aduceți din toată inima laudă Domnului. Doamne, vrem cu toată inima noastră să Te lăudăm în seara aceasta și apoi, după ce încheiem cântarea aceasta, să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un moment de rugăciune.
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și în veci de veci, amin. prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria.
Slavă ție, Doamne!
Gloria în veci de veci. Amin.
Da, Doamne.